Nɔvi nyaselawo, miegato ɖom miaƒe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ le eza ya me. Yeƒe gbedeasi yi ke le si na mi le za ya me nye God's move to bring his people to repentance. Mawu ŋutɔ kplɔ naviawo va dzimetɔtrɔ me. God move to bring his people to repentance. Mawu ŋutɔ kplɔ viawo va dzimetɔtrɔ me. Aleluya. Brother, Mawu ƒe tameɖoɖo wònye be yeviwo natrɔ le woƒe dzime. Wo dzesie ye be eye nye Mawu eye wo subɔ ye. Yita wòdo via ɖo ɖa ɖo. Amen. Mawu ƒe lɔlɔnu wònye be Mawu ŋutɔ woe be via nava ku ye ame geɖewo woxo dzi ase hena agbemavɔ kpɔkpɔ. Ta tso keke blema ke la, dzimetɔtrɔ, dukɔwo ƒe dzimetɔtrɔ ele vevie ne Mawu be wo dzesie be ye nye Mawu. Amen. Ne míekpɔ ʋɔnudrɔlawo ƒe agbalẽ la, ʋɔnudrɔlawo ta ve kpikpi wi atɔ gblo nya ɖe. Egblɔ bena afi si afi si woyi la dzɔgbevɔe kplɔ wo ɖo elabe woɖe asi le wo nu abe ale si woka atam na wo ene. Ale wɔ woɖo xaxa me ŋutɔ. Amen. Afi si afi si woyi la dzɔgbevɔe kplɔ wo ɖo elabena Yehowa ɖe asi le wo nu abe ale si woka atam na wo la ene. Ale wòwɔ wo woɖo xaxa me ŋutɔ. Brother, le Mawu ƒe ɣeyiɣiwo me, wònɔ Israeviwo kplɔma, ne dukɔ edzaglã ɖe Mawu ŋua, Biblia be trɔna le wo yome. Etrɔna le wo yome eye woɖona xaxawo me. Alebe le xaxawo meɖoɖo me la, dukɔ kpɔnɛ dzi asi be yewo ŋu vɔ. Dukɔ kpɔnɛ be yewo ŋu vɔ. Eye wobu atame. Eye wotrɔna ɖe woƒe le woƒe mɔvɔwo dzi. Eye wotsɔ kafukafu na Mawu. Eye ta nɔvi nyasela, mele nana nanya be Mawu ŋutɔ ƒe tameɖoɖo eye wònye be amewo natrɔ tso woƒe mɔvɔwo dzi ava dzimetɔtrɔ gbɔ ne Mawu natso woƒe nuvɔwo ke wo hena agbemavɔ kpɔkpɔ. Eya ta Mawu ƒe nya gbɔgblɔm ne dukɔwo be mitrɔ le miaƒe dzime elabe dziƒofiaɖuƒe la gogo. Mitrɔ le miaƒe dzime elabena dziƒofiaɖuƒe agogo ye Mawu natso miaƒe nu vɔwo ake mi. Aleluya. Eya ta Mawu ƒe gbegagbɔwo ɖo me eza ya me be megase wo dzime o. Megase wo dzime o. Ke boŋ ɖo to Mawu ƒe gbe bena wòtso wo nu vɔwo ake o. Hena agbemavɔ kpɔkpɔ. Nɔvi nyasela, dzimetɔtrɔ tae Yesu Kristo va ku ɖo. Yita ɖe gbeƒã dzimetɔtrɔ ne dukɔwo katã bena ame ɖe sia ɖe ke ho yesa eye wode mawo tsi ta nɛ la woxoe ɖe agbe ke ame yi ke mexoe se o la wobu fɔe eya ta nɔvi egbegbe ne se eƒe gbe la megase dzime o ke boŋu trɔ le wo dzime ne miekpo Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wiieve kpikpi wo gblɔ bena wodo li yɔ Yehowa gblɔ be miewɔ nu vɔ elabena miegble wo ɖi miegble wo ɖi eye miesubɔ Baal kple nyɔnu mawu Astera ƒe legbawo amen aleluya ke azɔ la ɖe mi tso miaƒe futɔwo si me eye miasubɔ wo amen ɖe mi tso miaƒe futɔwo si me eye miasubɔ wo ɖe mi tso miaƒe futɔwo si me eye miasubɔ wo ekpea mawu hena to na viawo nenye be wogbe be yewo mosubɔe o eɖena asi wo ŋu ne ketɔwo wobe futɔwo dukɔ bubuwo wowɔna aʋa kpli wo woɖuna wo dzi wotena wo ɖe to le tete ɖe tomewo me la ne dukɔ kpo woƒe vodadawo dze sie la woɖena kuku ne mawu be ne tso yewoƒe nu vɔwo ke yewo eye yewoatrɔ ɖe ya mawu ɖeɖe ko ŋu asubɔe nɔvi agba yewo kpe megba nu yiwo meto ne le ɖewohia nye dzime yi ke sene le ɖe mawu ŋu tae praise the lord nu yiwo meto ne le nu yiwo meto ne le ɖewohi dzime yi ke sene le ɖe mawu ŋu tae eya ta ame le kpem tɔxe be nava dzime tɔtrɔ gbɔ ne mawu eye mawu natso wo nu vɔwo ake o eye mawu agayɔ o abe vi ene alabe woe ne blematɔwo etso woƒe nu vɔwo ke wo wodo li na Yehowa eye woke woƒe abɔwo me eye wotrɔ le woƒe mɔ vɔwo dzi eye mawu gagbugbɔ wo ɖo te Yehowa eve blematɔwo ŋu nɔvi nya se la eyi ya mekpɔ dzo gbɔ ha ɖe o nenye be nye gbe ya ɖo gbɔ eye wo hã nate ŋu abu ɖokuiwo vɔ lae eye nate ŋu akpo ɖokuiwo ade dzesi be vɔ la yenye yenye ne nuvɔtsɔtsɔ ke la agbemavɔ asu asi o ne trɔ ɖe mawu ŋua ye ne ho via dzi se la agbe le asi o ne trɔ ɖe Yehowa ŋu ye ne ho via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi se agbe le asi o ema tae via va ku ɖo eye wonye via ƒe taɖodzinu be ame ale si nu awu eme be Yesu Kristo nye aƒetɔ la woxoe ɖe agbe eya ta ame le yɔyɔ wɔm na o le gaƒoƒo vevi ya me me le yɔyɔ wɔm na o bena megase wo dzime o mawu le klalo be agbe nasu asi o me le yɔyɔ wɔm na o bena tso ɔgbea ne mawu yi ɖeka pe si ko agbe le yi ɖeka pe atsɔ amegbetɔ be nu vɔwo kena yi ɖeka pe xɔna ame ɖe agbe eya ta agbe la mele atsi kple kpe aɖeke me o agbe la mele amegbetɔ aɖeke me o biblia gblɔ bena wome ne ŋkɔ bubu aɖeke dziƒoa te o be woku amegbetɔviwo be nu vɔ eke o elabena ŋkɔ ɖeka pɛ ko wona ŋkɔ ma yi me agbexɔxɔ la le ŋkɔ ma yi me ɖeɖekpɔkpɔ le ŋkɔ ma yi me dɔyɔyɔ le ŋkɔ ma yi nye yesu broda sista mawu le klalo eke yi woƒe abɔ eyɔyɔ wɔm na amegbetɔƒome katã le xixa ƒe afi sia afi bena ame sia ame yi ke ko edzesi eɖokui be vɔ le yenye eye yeho yesu kristo dzi se la agbe mavɔ na susi eza ya me tso kpla ko wo dzi na mawu elabe be yele ʋɔtrɔnu le ʋɔ ƒom ne se yeƒe gbe la yeage ɖe gbɔ eye yeadze gbɔ eɖo to revin yemanuel akpɔ nye nɔmba nye 024-140-5533 024-140-5533 aƒetɔ medo gbe ɖa meko nyaselawo gagble ɖe asi o me ewoe nana agbe ewoe nana ame trɔ dzime akpe na wɔ za ya me be egato wo nya dzi eye ame geɖewo woxɔ gbenya le yesu kristo mianela ƒe ŋkɔ me bye bye.